Krievijas iespējas sasniegt Donetskas un arī Luhanskas apgabalu administratīvās robežas līdz kara gadadienai 24. Februārim vai pat mārta sākumam tiek apšaubītas. Proti, ASV kara studiju institūta analītiķi, kas pētījuši arī Lielbritānijas aizsardzības ministrijas vērtējumu par situāciju frontē, norāda, ka Kremlis jau janvārī mēģināja sveikt uzbrukuma operāciju Donetskā, taču ieguvis tikai dažus simtus metru teritorijas. Lēnais tēms tiek skaidrots ar munīcijas trūkumu Krievijā un manevrējamo vienību trūkumu, kas nepieciešams veiksmīgai un ātrai ofensīvai. Krievijas militārā pavēlniecība turpina pieprasīt nereālu un liela mēroga armijas virzību uz priekšu, taču eksperti ir pārliecināti, ka Krievija visticamāk nepalielinās kaujas spēku, kas nepieciešams, lai būtiski ietekmētu kara iznākumu. Arī Kremļa kontrolētie propagandas mediji apšauba iespēju, ka Krievijas karaspēks spēs veikt straujus un sekmīgus triecienus vairākos frontes virzienos. Aizvadītajā diennaktī Ukrainas aizstāvji atvairīja Krievijas uzbrukumus 22 apdzīvotu vietu apkārtnē, bet naktī Krievija ar raķetēm apšaudījusi Ukrainas otro lielāko pilsētu Harkivu. Apšaudīta arī Harkivas apgabalā esošā Volčanskas pilsēta, kur bojā gājis viens cilvēks. Rietumvalstu atbalsts, to starp militārs, Ukrainai joprojām ir ārkārtīgi būtisks. Šonakt ASV prezidents Joe Bidens kongresā teica savu ikgadējo runu par stāvokli valstī, kurā viņš uzsvēra, ka Savienotās valstis atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai.
Let's remember the world's watching.
Atcerēsimies, pasauli skatās. Es runāju šajā zālē pirms gada, tikai dažas dienas pēc tam, kad Vladimirs Putins izvērsa brutālu uzbrukumu Ukrainai. Putina iebrukums ir gadsimtu pārbaudījums. Pārbaude Amerikai, pārbaude pasaulei. Un kopā mēs darījām to, ko Amerika vienmēr dara vislabākajā veidā. Mēs vadām. Mēs apvienojām NATO, mēs izveidojām globālu koalīciju. Mēs iestājāmies pret Putina agresiju. Mēs stāvējām kopā ar Ukraiņu tautu.
Koordinācija palīdzības sniegšanā starp Kijevu un Vašingtonu turpinās, un par to liecina kaut vai vakar vakarā notikusī telefona saruna starp Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu un ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu par turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Rihards Plūme, Latvijas radio.